Šī bija pirmā iespēja Eirozonas valstu finanšu ministriem satikt savu jauno kolēģi Grieķijas finanšu ministru Jāni Varufaki. Tomēr arī pēc 7 kopā pavadītām stundām Grieķijas valdības pārstāvjiem tā arī nav izdevies pārliecināt visus pārējos ministrus par savām idejām. Lai gan no Eirogrupas priekšsēdētāja Jeruna Dijsselbloma sacītā, nav skaidrs, vai kāds konkrēts priekšlikums no Grieķijas vispār ir ticis apspriests.
Nē, mēs neesam apsprieduši detalizētus priekšlikumus. Mēs neesam sākuši diskusijas par esošās vai kādas citas palīdzības programmas aspektiem. Mēs vienkārši mēģinājām vienoties par turpmākajiem soļiem, ko mēs varētu spērt līdz pirmdienai. Tomēr, diemžēl, mums tas tā arī nav izdevies. Tādēļ eksperti šajās dienās uz Atēnām nedosies, jo tam ir nepieciešama politiska vienošanās. Mēs esam daudz ko izrunājuši, bet vēl neesam tik tālu, lai varētu rast kopsaucēju.
Eirogrupas priekšsēdētājs bija cerējis, ka ministriem izdosies vienoties vismaz par kādiem praktiskiem soļiem, lai varētu labāk sagatavoties pirmdienas sēdē. Tomēr arī tas nav izdevies. Savukārt Grieķijas finanšu ministrs Varufakis, atstājot ēku, bija smaidīgs. Viņš sacīja, ka esot bijis patīkami pārsteigts par silto uzņemšanu un konstruktīvām sarunām. Varufakis piebilda, ka lielākais sasniegums esot sarunu uzsākšana kā tāda.
This experiment has failed. So what does a scientist do when an experiment has failed?
Līdzinājais eksperiments ir izgāzies. Un ko zinātnieki dara, kad eksperiments ir izgāzies, viņi kaut ko izmaina. Tādēļ mūsu priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Mēs nespersim nekādus agresīvus vienpusējus soļus. Mēs vienkārši prasām nedaudz laika, lai sagatavotu priekšlikumus un tos apspriestu ar Eiropas kolēģiem. Tas, ka mēs esam tikko ievēlēti, nedod mums tiesības darīt, kas vienī nāk prātā. Tomēr tas dod mums tiesības tikt uzklausītiem.
Līdzšinējā Grieķijas starptautiskās palīdzības programma beigsies līdz 1. martam. Ir skaidrs, ka Grieķija arī turpmāk būs nepieciešama nauda savu budžeta finansēšanai. Tadēļ ministriem ir vien pāris nedēļas, lai atrastu kādu risinājumu. Nav izslēgts, ka nespējot vienoties ar Eiropas kolēģiem, Grieķija varētu aizņemties no Krievijas vai Ķīnas. Finanšu ministrs Varufakis gan apgalvo, ka priekšroka tiks dota Eiropai, un pārējo valstu priekšlikumi pagaidām netiekot apsvērti. Jāpiebilst, ka jaunā Grieķijas valdība ir iestājusies arī par Grieķijas parādu daļēju norakstīšanu. Tomēr vairums Eiropas valstu vadītāju, ieskaitot Latvijas premjeri, to noraida. Ārcims Konakas, Latvijas radio, Briselē.